parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 9. februar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Večeras obilazimo Bečićku parohiju. Sa nama u emisiji parohijski sveštenik Bečićki, protojerej Ostoja Ostojić. Parohija Bečićka ima 4 hrama, od kojih je najveći i saborni hram, hram Svetog apostola Tome. Hram Svetog apostola Tome nalazi se na jednom brežuljku udaljenom od mora oko 200 metara, u neposrednoj blizini Jadranske magistrale. Sadašnji hram podignut je na temeljima starog hrama Svetog Tome. Ktitor starog hrama je posljednji paštrovski knez i srpski despot iz 15. vijeka Stevan Štiljanović. Ovu svetinju on je posvetio svome krsnom imenu. Vremenom hram je bio potpuno oronuo, a na njegovom mjestu sagrađen je novi hram posvećen svetom Stevanu Štiljanoviću, pokrovitelju svih Paštrovića i to prilozima Paštrovića koji su radili u Carigradu. Kasnije je hramu vraćeno ime svog prvobitnog zaštitnika, svetog Tome. Zemljotres iz 1979. godine je jako oštetio hram. Njegova obnova započeta je 1988. godine, a u toku je priprema za freskopis hrama. Pored obnovljenog hrama podignut je novi parohijski dom sa knjižarom i veoma lijepo uređen čitav kompleks oko hrama. Od 2007. godine blagoslovom blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla i arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, dio moštiju svetog Stevana Štiljanovića nalazi se u hramu svetog Tome.
Parohija Bečićka je jedna od najmanjih parohija Srpskoj crkvi. Teritorija je od hotela Stenica do kraja Rafajlovića. U toj parohiji pripadaju i selo Kuljače, Gornji Kažamegli i Vojnići. Istina, u tom selu ne živi niko od starosjedioca, svi su prešli dole. U Miloče, Budu, Bečiće, Čuti Stefan i tako dalje. Tako da je parohija svela se samo od Stenica do kraja Rafajlovića. U ovoj parohiji imaju četiri crkve. Sveti apostol Toma, koji se nalazi sred Bečićke plaže, to je saborni hram, ovo je parohije i Sveti apostol Toma sagrađen 1525. godine. Sveti Stefan Stojanović, knez pastorski, desno srpski, koji je rodom iz Vešića i on je gradio taj hram. Nekoliko puta je oštećivan od raznih ratova i za vrijeme drugog svjetskog rata je sva sezona poskidana, Italijani tako predanje ima, da su pravili granate od tih zvona. Tako je imala zvonih presvjetu sa tri okna i 70. godine, 70. Da li je srušio taj zvonik. Postoje ograđen oko 80. godina, zvonik sa jednim oknom i postavljen jedno zvono. Prošle godine smo slušali taj jedan zvonik sa jednim oknom i podigli zvonik sa tri okna i kupili dva zvona i podvlačeni krst koji je postavljen na vrh zvonika. Od Rosa je gliven i onda posle podvlačen na svom Beograd i postavljen je na vrh zvonika. To se desilo prošle godine u februaru kad smo uzeli dva zvona, naš mitropolit sa svojim gostom iz Bugarske neke mitropolite, zajedno živi gosti, očeštali dva zvona i taj časni krst koji je na vrzdanika postavljen. I služena sveta hrvatska liturgija. Sveti apostol Toma, to je i ta parohija odavno pripadala opsluživanju manastira Praškovce. Od 2003. godine postavljen je sveštenik, koji sam ja sveštenik ostavljen na toj parohiji. Od tada je crkva vrlo aktivna, stalno se služi nedjeljom i praznikom sveta liturgija. A ljeti je crkva non stop otvorena od ulice od 8 sati i dugače do 12 sati. Ljeti se služi svaku večer večernja i nedeljom praznikom odnosno liturgije. Crkva se tako što o tome pripremamo ubrzo ćemo ako Bog da nefreska pišemo da bi dolikovala, da bi se redilo onako kako bi trebalo, da će dolikuje ta crkva i zasluži je sama. I 2008. godine donešeno je po blagoslovu patrijarha Pavla i našeg mitropolita, donešeno je dio desne ruke, dio mošti Svetog Stefana Stojanovića i saborom hrama iz Beograda i nalazi se dio sveti mošti, dio desne ruke Svetog Stefana Stojanovića. Sad imamo crkvu Svetog apostola Tome. Tu je ograđen i parohijski dom 2003. krajem početak, 2005. završeno, koji imamo oko salu, kancelariju, nekog apartmana. Jednobrodna crkva je sa zvonikom na presicu. Porta je vrlo pristana, velika, kao je na bežuljak na samoj Zrškoj pali, koja je napasana sa čempresima.
Ikonostas u crkvi Svetog Tome je novijeg datuma, a rad je arhimandrita Pavla Kalanja, igumana manastira Gradište.
Svetog Tome ikonostas je novi ikonostas, je radio otac Pavle Kalanj, iguman manastira Gradišta, prije 25 godina. To je ikonosa stari, to je, rekao sam, u zvrnje ratova crkva ošećivana i ta ikonosa se, vjerojatno, ne znam sa šta je sa njim bilo, ali ikonosa se u crkvu toga poslu tome, novi prije 25 godina, koji radi ikone iguman današnji manastira Gradišta, otac Pavle Kalanj.
U ovom hramu slave se dvije hramovne slave, Sveti apostol Toma i Sveti Stefan Štiljanović.
se svetog apostola Tome, crkve ima slavu svetog Stefana Štiljanovića, slavi 17. oktobra, dan svetog Stefana Štiljanovića, i tu je ovako jedno veće slavlje koje je, se slavi dan svetog Stefana Štiljanovića, svetog Jelene, i onda 19. je sveti apostol Toma, crkva kome je posvećena, je sveti Stefan Štiljanović je pošetio svetog apostola Tome, jer njegova je bila krsna slava, sveti apostol Toma. Tako crkva za apostol Toma ima, kako narod kaže, dvije slave, dan svetog Stefana i hramovsku slavu koji slavi 19. oktobra.
Parče neba na zemlji. parče neba na zemlji.
Crkve Svetog apostola Tome, u Bečićima postoje još tri crkve, to su Crkva Svetog Nikole u Čučucima, zatim Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Vitom dolu u Rafajlovićima i Hram Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Kuljačama. Hram Svetog Nikole je po predanju podigao također Stevan Štiljanović u drugoj polovini 15. vijeka. Hram je bio živopisan, a okolo hrama i dan danas se nalazi aktivno seosko groblje. O arhitektonsko-umjetničkim karakteristikama hrama dr. Miroslav Luketić je zapisao sljedeće. Crkva Svetog Nikole je jednobrojna građevina sa polukružnom apsidom na istočnoj strani i zvonikom na preslicu sa jednim oknom nad zapadnom fasadom. Crkva je naknadno produžena prema zapadu. Taj deo je znatno širi, za skoro jedan metar od starijeg korpusa crkve. Građena je priklesanim kvaderima u nejednakim horizontalnim redovima. Stari dio crkve je bio živopisan. Prilikom dograde freske su bile prekrečene, a na južnoj fasadi proširen prozor. Tokom postavljanja novog sloja maltera, živopis je bio znatno oštećen. U novije doba otkriven je dio fresaka, ali na njima još nijesu obavljeni konzervatorski radovi. U zemljotresu 1979. godine hram je također pretrpio velika oštećenja, a sa njegovom sanacijom započelo se 1984. godine. Hram Svetog Preobraženja Gospodnje u Vidovom dolu bio je živopisan u 17. vijeku. Smatra se da je znatno stariji, ali se ne zna kada je podignut i ko je bio njegov ktitor. Okolo hrama nalazi se nekoliko grobnica. Hram Svetog Vaznesenja Gospodnjeg ili Hram Svetog Spasa, kako je odomaćen naziv, nalazi se na brdu Spas u selu Kuljače, odakle se pruža jedan od najljepših pogleda na priobalni dio Paštrovića i morsku pučinu. Do skora tu su postojali samo temelji, a vrijeme nastanka hrama nije poznato. Na temeljima starog 2008. godine sagrađen je potpuno novi hram.
Nikole u Bečićima, na toj grobajska crkva, koja je vrlo stara i freska pisana. Freske su po, nije se osnovno tačan da je tačno vrijeme pravljenja tih fresaka, fresko pisanje, ali po istoričaru Saše Ćevikova da je tvrdi da je sigurno 16. vijeka, čak misli sumnja da je i 14. vijek te freske. Vrlo su oštećene, dobre mogućnosti, nismo još odredali te freske i obnovili. Ta crkva je obnovljena sada, stavljena je novi ikonostas, sa novim ikonama, koje je bilo staro, bilo nije bilo. I obnovljena je crkva, tako da se godišnje u njoj služi 5 puta 4 zadošnice i na sami dan Svetog Nikole, Svetog Nikolaja. Tu se vrše obredi, opijala i parastasi i 5 puta godišnja sveta liturgija. Vrlo je crkva stara, ne znam sa tačno vrijeme, zato čini su freske se sigurno 16. vijeka, moguće i 14. Znači crkva je ranije. Ne znam sa tačno gradnje, vjerojatno kad su naselili mještani, da se ograde. Tu postoji mjesto groblje, koji se mještani sahranjuje pravoslavno, nije gradsko, nego parohijsko. Parohije. Na ulazu Rafajlovića postoji jedna crkva, manja jedna crkvica, preobraženja gospodnje. To je vrlo stara crkva, ne znam se tačno, vjerovatno ima neko predanje, čak iz 10. i 11. vijeka. I tu je crkva obnovljena po zemlji, se oštećena. I prije 3-4 godine isto stavlja novi ikonostas, dubarez, sa popunjeno što stavljeno ikon, nešto novim. I tu se služi samo na dan preobraženja gospodnjeg na hramovsku slavu te crkve. Imamo još jednu crkvu koja je obnovljena na brdo Spas, poviše Kuljača, poviše Kažanegra, koja je od zemljotresa, oni tragični zemljotres koji je 1667. godine, kad je Budva stradala i čitava Budva koja je imala 30.000 stanovnika, koji je povezano sa ostalom Svetim Nikolom, i tada je bio katastrofalni zemljotres koji je oko 29.000 stanovnika potonulo u more, i tada je ta crkva na brdo Spas razrušena do temelja. I 2006. smo počeli obnovu i obnovili crkvu iz temelja, radili manje od crkve, samo su bili obilježeni temelji, koje je bilo samo tragovi temelja te crkvice. Ona je 2 puta 2,5 km koji su nosili sa materijal sa konjima do te crkvice i ograđena, i 2008. godine je završena, i naš metropolit koja Frohije osveštao 2008. godine tu crkvu koja je danas u funkciji, koja se služi na Spasovdan. Zato se zove Brdo Spas po crkvici koja je vrnosenju gospodnje, narod ostano Brdo Spas, i crkva se to spasa. To znači i vrnosenje gospodnje koje se slavi. To je crkva kupljena ovaj zvonom i osveštano, i tako se služi stalno na taj dan na vrnosenju. Stvari po blagoslovu mitropolita, ne služite na Spasovdan, nego subota po Spasovdan, dok drugih obaveza sveštenika koji ima, tako određeno subota po Spasovdan, i tako je slava određena. Hramovska slava da bude subota po Spasovdan. Skupi se narod svake godine, koji stotinak naroda, mještana, koji dođe na hramovsku slavu, i dalje vode pješe, i tako onda postaje svečanost u slavsko slavlje. Hvala Bogu, obnovljena je crkva i Svetog Nikole, koje kada rekao sam novi ikonostas sa novim ikonama, i sa radio ta svalda kalanje iz Manastira Gradišta, ikonostas je crkva Svetog Nikole i preobraženja, novi ikonostas Dubrovac, koji je rađeno prije nekoliko godina. Sve kako je došao obnovljena ta parohija od 2003. godine ovamo je, tako da je, da kažem, dosta normalno stanje. Ima još mnogo posla, sad se pripremamo za tu crkvu se tako do tome, da je fresko pišemo, ali to nešto nam ova kriza svjetska malo spore je ide prikupljanje tih sestava.
Kao što ste već čuli od protojereja Ostoje, ovo je dosta mlada parohija, tako da je i život, crkveni i duhovni život u usponu. Nadležni paroh i parohijani se pripremaju da freskopišu crkvu Svetog apostola Tome, tako da svaka pomoć u te svrhe bi im dobro došla. Eto, poštovani slušalci, prilike, ako ste u mogućnosti da pomognete, obratite se nadležnom parohijskom svešteniku protojereju Ostoji Ostojiću na broj telefona 069 506 246 ili u prostorijama crkvene opštine Bečići.
Ima mala parohija, rekao, i po terenu i po broju stanovnika, tu oko 35, ne 35, 40 domova koji primaju sveštenika. Rekao, ta razlika, ima dosta ljudi koji imaju stanove u Beograd, Novi Sad, pa vrlo često ne budu za svoju slavu kućnu, tu ne budu kod djece ili tako, pa slave u drugim mjestima. Ova parohija sada, Bogu hvala, aktivno imamo Svetog Savu za sredstatora, imali smo vjernauku, sada trenutno nema djece, nemamo vjernauku, ali eto da tako Svetog Savu bude sredstatora dosta i bude dječice dođu za sredstaciju. Ove godine smo obnovili taj naš običaj za bogojavljenje koji smo organizovali ispod crkva. Crkva se rekao sam nalazi na samoj, na sred Bečke plaže. I ove godine smo organizovali plivanje za časni krst, viteško plivanje. Ove godine je bilo 15 plivača, momaka koji su se borili ko prije stigne za časni krst. To je ovako jedna kratka biografija ove naše parohije, koja, hvala Bogu, eto, je služi se svake nedelje praznika i naroda bude uvijek na svakoj liturgiji kako popriličan broj, kako nije bila stalna liturgija, nije smo bilo zadovoljni sa prisutom i posjetom u crkvi. Ljeti je to nešto drugo, ljeti bude tisranaca i rusa, ljeti bude svake nedelje i svako veče, dosta posjete i dosta utorak.
Poštovani slušalci, bila je to priča o crkvama u parohiji Bečićkoj. Naš gost bio je parohijski sveštenik protojerej Ostoja Ostojić. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sljedećeg slušanja s Bogom.
parče neba na zemlji.